Labdien, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ja Eiropas Savienības samits, kas bija veltīts tautsaimniecības atveseļošanai pēc COVID-19 izraisītās ekonomikas lejupslīdes, šodien būtu ievilcies tikai par 25 minūtēm ilgāk, būtu kritis iepriekšējais dalību valstu līderu sanāksmes ilguma rekords. Līdz šim visilgākais Eiropas Savienības samits noticis 2000. Gada decembrī Nicā. Tad toreizējo 15 dalību valstu līderi kaulējās par jaunu Eiropas Savienības līgumu, kas pavēra durvis jaunu dalību valstu tostarp Latvijas uzņemšanai blokā. Tolaik viskarstākās debats bija par to, kā jauno dalību valstu uzņemšana ietekmēs balsošanas sistēmu Eiropadomē. Saim šodien izskatīšanai parlamentu budžetu un finanšu komisijā nodevus grozījums pievienotās vērtības nodokļu likumā, kas paredz no nākamā gada 1. Janvāra piemērot vienkāršots PVN noteikumus e-komercijas jomā. Grozījuma mērķis ir noteikt PVN piemērošanas vienkāršošanas noteikumus e-komercijas jomā, nodrošinot godīgas konkurences vidi Eiropas Savienības līmenī visiem uzņēmējiem neatkarīgi no to reģistrācijas valsts. Saimas tautsaimniecības agrārās, vides un reģionālās politikas komisija šodien konceptuāli atbalstīja partijas KPVLV saimas frakcijas iesniegtos grozījumus elektroenerģijas tirgus likumā, kas pēc partijas pārstāvju teiktā paredz atcelt obligātā iepirkuma komponenti jeb atbalsta virskompensācijas. Darbs pie likuma projektu otrā lasījuma varētu sākties ap rudeni. Tieslietu ministrijas piedāvātā kadastrālo vērtību maiņa neietekmēs nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību 2021. Gadā. Par to pavēstīja Finanšu ministrija. Ministrija atgādināja, ka ministru kabinets 2019. Gada oktobrī uzdeva Tieslietu un Finanšu ministrijām izstrādāt priekšlikumu, lai jaunās kadastrālās vērtības un izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa politikā varētu stāties spēkā no 2022. Gada 1. Janvāra. Radio skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.